Գլուխ 55-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը նրան ոստիկանական դատարան տարան, և դատավարությունն իսկույն և հետ կսկսվեր, եթե նրա ինքնությունը հաստատելու համար անհրաժեշտություն չզգացվեր մի հին բանտապահ կանչելու այն բանտանավից, որտեղից նա մի ժամանակ փախոստ էր տվել։ Նրա ինքնության հարցում ոչ ոք չէր կասկածում, բայց կոմպեսոնը, որ պետք է վկայություն տար այդ մասին, հիմա ով գիտե, հոսանքը նրան որտեղ էր քշում։ Իսկ Լոնդոնում էլ այդ օրերին չգտնվեց մի այնպիսի բանտապահ, որ կարողանար անհրաժեշտ ցուցմունքներ տալ։ Դեռևս նախորդ գիշեր հենց որ տեղ էինք հասել, ես եղել էի միստր Ջեգերսի տանը, նրա աջակցությունն ապահովելու համար, և միստր Ջեգերսը խոստացել էր ձերբակալվածի դեմ ոչ մի մեղադրանք չհարուցել։ Բայց եւ այնպես ոչինչ անել հնարավոր չէր։ Նա ասաց, որ երբ վկան հայտնվի, դատավարությունն ընդամենը 5 րոպե կարող է տևել, և երկրի վրա ոչ մի ուժ չի փրկի այդ վճռից։ Միստր Ջեգերսին հաղորդակից դարձրի իմ այն ծրագրին, թե ուզում եմ Մեգվիչից թաքցնել նրա հարստության հետագա բախտի հարցը։ Միստր Ջեգերսը խիստ զայրացավ ինձ վրա, որ թույլ էի տվել, որպեսի հարստությունը փախչի մատների սարանքից, և ասաց, որ ժամանակին պետք է խնդրագիր ներկայացնել և ամեն կերպ ձգտել գոնե դրա մի մասը փրկելու։ Այնուհանդերձ նա չթաքցրեց ինձնից, որ թեև բոլոր դատավճիռներով չէ, որ ինչքի բռնագրավում է նախատեսվում, սակայն այս գործի հանգամանքները այնպիսին են, որ անհնարին են դարձնում դրանից խուսափելը։ Ես ինքս էլ այդ շատ լավ էի հասկանում։ Օրինազանցի հետ ես ոչ մի ազգակցական կապ կամ որևէ նշանակալի առնչություն չունեի։ Մինչև իր ձերբակալությունը նա իմ օգտին ոչ մի գրավոր ցուցմունք կամ կարգադրություն չէր արել, իսկ այդպիսի մի գործ հիմա ձեռնարկելն արդեն անօգուտ էր։ Ես ոչ մի իրավունք չունեի նրա ունեցվածքի նկատմամբ և վերջնականորեն վճռեցի, հետագայում էլ ոչ մի անգամ չխախտեցի իմ այդ վճիռը, որ երբեք ես իմ հոգին չեմ թունավորի ապարդյուն ջանքերով, որպեսի նման մի իրավունք ապահովեմ ինձ համար։ Հիմքեր կային ենթադրելու, որ ջրահեղձ մատնիչը հույսեր էր փայփայել, թե այդ բռնագրավող հարստությունից ինքը որոշ պարգև կստանա, ուստի համեմատաբար ճիշտ տվյալներ էր հավաքել Մեգվիչի նյութական պայմանների մասին։ Եվ ի վերջո, երբ գտնվեց նրա մարմինը, շատ ու շատ հեռու աղետի վայրից և այնքան այլանդակված, որ հնարավոր եղավ նրան ճանաչել միայն գրպանների պարունակությունից, դեռ ընթերնելի էին նրա գրառումները, որ պահել էր դրամապանակում։ Այլոց թվում կար նոր հարավային Ուելսի մի բանկի անունը, որտեղ Մեգվիչը մեծ գումար էր պահտվել, ինչպես նաև նշվել էին մեծ արժեք մի քանի հողակտորներ։ Այս երկու կետերն էլ մտնում էին այն ցուցակի մեջ, որ բանտում Մեգվիչը տվել էր միստր Ջեգերսին, մտածելով, որ այդ ամբողջ հարստությունը ես պետք է ժառանգեմ։ Այդ խեղճ մարդու անգիտությունը ի վերջո իր օգուտը տվեց։ Նա միշտ այն համոզման մնաց, թե ժառանգությունն անպայման ինձ համար ապահոված կլինի, եթե այդ գործով միստր Ջեգերսն է զբաղվում։ Երեք օր անց, որի ընթացքում դատախազությունը մեղադրանք չէր հարուցել, սպասելով բանտանավից ժամանող վկային, այդ վկան եկավ և ոչ մի դժվարություն չներկայացնող հետաքննությունն ավարտվեց։ Մեգվիչին դատելու էին դատական հաջորդ նիստում, որ բացվելու էր մեկ ամիս հետո։ Կյանքիս մռայլ այս օրերին էր, երբ Հերբերտը մի երեկո տուն վերադարձավ բավական վատ տրամադրությամբ և ասաց. «Սիրելի Տիմ Հենդել, վախենում եմ, որ հարկադրված պիտի լինեմ շուտով քեզնից բաժանվելու»։ Նրա բաժնեկցի կողմից արդեն նախապատրաստված լինելով մի այդպիսի լուրի, ես այնքան էլ չզարմացա, որքան նա էր սպասում։ «Եթե ես հիմա կահիրե մեկնելս հետաձգեմ, մենք մի շատ հրաշալի հնարավորություն ձեռքից բաց ենք թողնում, և ես անչափ ցավում եմ, Հենդել, որ պետք է գնամ, երբ ամենից շատ իմ կարիքն ունես»։ «Հերբերտ, ես միշտ էլ քո կարիքը պիտի ունենամ, որովհետև միշտ էլ պիտի սիրեմ քեզ, բայց հիմա քո կարիքը ավելի մեծ չէ, քան երբևէ եղել է»։ «Դու բոլորովին մենակ կմնաս»։ «Ուղղակի ես ժամանակ չունեմ դրա մասին մտածելու»,  ասացի։ «Ինքդ էլ գիտես, որ իմ ամբողջ ժամանակը, որքան որ թույլատրում են, ես անցկացնում եմ նրա մոտ, և գիշեր ու զոր չէի հեռանա նրա մոտից, եթե հնարավոր լիներ. Իսկ երբ նրանից հեռու եմ լինում, ինքդ էլ գիտես, որ մտքերս միշտ նրա հետ են»։ Ահա որ այն վիճակը, որի մեջ ընկել էր մեկ վիճը, այնպես էր ցնցել մեզ երկուսիս, որ դժվարանում էինք դրա մասին ավելի պարզությամբ որևէ խոսք ասել. «Սիրելի բարեկամս», ասաց Հերբերտը, «սպասվող մեր բաժանման արթիվ, որն անչափ մոտալուտ է, թույլ տուր անհանգստացնելու քեզ մի հարցով, որ քեզ հետ է առնչվում. Դու մտածել ես քո ապագայի մասին»։ «Ոչ, որովհետև ընդհանրապես վախենում եմ մտածել ապագայի մասին»։ «Բայց դու չես կարող քեզ մոռացության տալ, իմ սիրելի»։ «Սիրելի Հենդել, դա անհնարին է. Արի, որպես հին բարեկամներ մի քիչ զրուցենք քո գործերի մասին»։ «Խնդրեմ», ասացի ես։ «Մեր ընկերության այս նոր մասնաճյուղում, Հենդել, մենք կարիք ունենք մի»… Տեսնելով, որ նրա նրբանկատությունը թույլ չի տալիս անհրաժեշտ բառն արտասանելու, ուստի ինքս ասացի. «Մի գրագրի»։ «Այո, մի գրագրի»։ «Եվ որքան ես գիտեմ, բոլորովին անհնարին չէ, որպեսի այդ գրագիրը, ինչպես այն գրագիրը, որից շատ լավ ճանաչում ես, ժամանակի ընթացքում բաժնեկից դառնա»։ «Այնպես որ, Հենդել, կարճ ասած, բարեկամս, կգաս ինձ մոտ»։ Հմայի չէր նրա առինքնող սրտակցությունը, որին նա «այնպես որ, Հենդել» խոսքից հետո, որը կարծես նախատեսված էր որպես ծանրակշիռ գործարար մի խոսակցության նախաբան, իսկույն անցում կատարեց իր խոսելակերպի մեջ, ինձ մեկնեց իր ազնիվ ձեռքն ու սկսեց խոսել դպրոցականի պես. «Կլարան ու ես բազմիցս խոսել ենք իրար հետ այդ ամենի մասին», շարունակեց Հերբերտը, «և իմ սիրելի փոքրիկը ոչ թե վաղուց, այլ հենց այս իսկ երեկոյան արցունքն աչքերին խնդրեց հաղորդել քեզ, որ մեզ մոտ գալուց հետո, եթե համաձայնես մեզ հետ միասին ապրել, ինքն ամեն կերպ կձգտի, որպեսի դու քեզ երջանիկ զգաս, որ դու հավատացած լինես, թե իր ամուսնու բարեկամը նաև իր բարեկամն է. Մենք որքան լավ կապրեինք միասին, Հենդել»։ Ես սրտանց իմ շնորհակալությունը հայտնեցի Կլարային, սրտանց շնորհակալություն հայտնեցի և Հերբերտին, բայց եւ ասացի, որ դեռևս չեմ կարող վստահեցնել իրենց մոտ գնալու մասին, որքան էլ սիրալիրությամբ է արվում այդ առաջարկությունը. Նախ, ուղեղս այնքան խճողված էր ուրիշ հոգսերով, որ ի վիճակի չէի ոչինչի մասին որևէ հստակ պատկերացում կազմելու։ «Երկրորդ»։ «Այո, երկրորդ իմ մեջ ինչ-որ մի անորոշ միտք էր ծնվել, որը հայտնի կդառնա այս հասարակ պատմության համարյա վերջում»։ «Բայց Հերբերտ, եթե գտնում ես, որ առանց քո գործերին որևէ վնաս հասցնելու հնարավոր է այդ հարցը մի որոշ ժամանակ առկախ թողնել»։ «Որքան ուզում ես», բացականչեց Հերբերտը։ «Ուզում ես 6 ամիս, 1 տարի»։ «Ոչ, այդքանը շատ-շատ է», ասացի ես։ «Ամենաշատը մի 2-3 ամիսը բավական է»։ Հերբերտը մեծ ցնցության մեջ էր, երբ այս պայմանավորվածության արդիվ իրար ձեռք սեղմեցինք, և ասաց, որ արդեն համարձակություն ունի հայտնելու ինձ, որ ըստ երևույթին ինքը կմեկնի այս շաբաթվա վերջին։ «Իսկ Կլարան»՝ հարցրի ես։ «Իմ սիրելի փոքրիկը», պատասխանեց Հերբերտը, «չի թողնի իր հոր այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ողջ է, բայց նա երկար չի ապրի. Միսիս Ուիմպլը թաքուն ինձ ասաց, որ նա արդեն մահկանացուն կնքելու վրա է»։ «Չմտածես, թե անհոգի եմ», ասացի ես, «բայց ինձ թվում է, որ դա ամենից լավ բանը կլինի, որ նա կարող է անել»։ «Ցավոք, դա այդպես է», ասաց Հերբերտը, «իսկ դրանից հետո արդեն ես կգամ իմ սիրելի փոքրիկի ետևից, և սիրելի փոքրիկս ու ես հանգիստ ու անաղմուկ կպսակվենք ամենամոտիկ եկեղեցում»։ «Այս մեկը լավ հիշիր, թանկագին այդ էակը, սիրելի Տիմ Հենդել, ազնվական ծագում չունի, իր օրում չի նայել տոհմաբանության այդ կարմիր գրքի մեջ և մազաչափ անգամ չգիտի իր պապի մասին»։ «Պատկերացնում ես, թե դա ինչ բախտավորություն է իմ մոր որդուս համար»։ Նույն շաբաթվա վերջին ես ընկերակցեցի Հերբերտին մինչև փոստակարգը, որ նրան նավահանգիստ էր հասցնելու, և նա գնաց լի պայծառ հույսերով, բայց և խորապես վշտացած, որ բաժանվում է ինձնից։ Ես մի սրճարան մտա և մի երկտող գրեցի Կլարային, հայտնելով, որ Հերբերտը բարեհաջող մեկնել է և խնդրել է կրկին ու կրկին հաղորդել իր սիրո հավաստումները։ Այնուհետև տուն գնացի, եթե կարելի է դրան այդ անունը տալ, որովհետև այլևս չէի զգում, որ դա իմ տունն է, և չկար որևէ տեղ, որ կարողանայի իմ տունն անվանել։ Աստիճանների վրա հանդիպեցի Ուեմիքին, որն արդեն ցած էր իջնում իմ դուրն ապարդյուն բախելուց հետո։ Նրա հետ առանձին չէի տեսնվել այն ժամանակից ի վեր, երբ այնպես աղետալի վախճաներ ունեցել մեր փախուստի փորձը, և նա եկել էր բացարձակորեն որպես մասնավոր, ոչ պաշտոնական մի անձնավորություն, որպեսի մի փոքր բացատրի, թե ինչից էր առաջացել այդ ձախողումը։ «Վերջերս», ասաց Վեմիկը, «համարյայն բոլոր գործերի հիմքում, որոնցով զբաղվում էինք, երևում էր այժմ արդեն հանգուցյալ Քոմպեսոնի ձեռքը, և այն, ինչ որ հաղորդել եմ ձեզ, իմացել եմ փորձանքի մեջ ընկած նրա որոշ աջակիցների խոսակցությունից. Իդեպ, նրա այս կամ այն աջակիցը միշտ էլ փորձանքի մեջ են գնում. Դրանից հետո արդեն սկսեցի ականջս սրել, թեև ձևացնում էի, թե ոչինչ չի հասնում ականջիս, մինչև որ լսեցի, թե նա հեռացել է քաղաքից. Այդ լսելով, իսկույն մտածեցի, որ սա ամենապատեհ առիթն է, որպեսզի դուք ձեր փախուստի փորձն անեք. Հիմա ես այնպես եմ ենթադրում, որ նա, սարսափելի խորամանկ մարդ լինելով, դիտավորյալ մոլորության մեջ էր գցել բոլոր նրանց, որոնց որպես գործիքիր էր ծառայեցնում. Ընդհանրապես այդ մոլորեցնելը նրա գործելակերպի անբաժանելի մասն էր. Հուսով եմ, որ դուք ինձնից չեք նեղանա, լավ, միստր Փիփ. Հավատացեք, ես ամբողջ հոգով ձգտել եմ, որպեսզի օգտակար լինեմ ձեզ. Ես վստահ եմ, Վեմիկ, որ ձեր ձգտումը միայն այդ է եղել, և սրտագին շնորհապարտ եմ այդ գործին ձեր բերած մասնակցության և անկեղծ բարեկամության համար։ Օ, շնորհակալություն, շատ-շատ շնորհակալություն, ուղղակի խայտառակ բան ստացվեց, ասաց Վեմիկը գլուխը քորելով։ Եվ հավատացեք, վաղուց տրամադրությունս այսքան չէր ընկել։ Անընդհատ մտածում եմ, թե որքան շարժական ունեցվածք կորստի մատնվեց։ Օ, Աստված իմ։ Իսկ ես, Ուեմիկ, ավելի շատ մտածում եմ այդ ունեցվածքի դժբախտ տիրոջ մասին։ Այո, իհարկե, ասաց Ուեմիկը, ոչ մի կասկած չի կարող լինել, որ դուք կցավեք նրա համար։ Ես ինքս էլ 5 ֆունտ կիչն էի նրան ազատված տեսնելու համար, բայց ես այդ գործին այսպես եմ նայում. Եթե այժմ հանգուցյալ Քոմպեսոնը կարողացել է վաղորոք իմանալ նրա վերադառնալու մասին, և այդպես հաստատ վճռել է նրան արդարադատության ձեռքը հանձնել, ուրեմն կարծում եմ, նա ոչ մի կերպ չէր կարող փրկվել։ Բայց շարժական ունեցվածքը այնուհանդերձ լիովին հնարավոր էր փրկել։ Ահա թե ինչ տարբերություն կա այդ ունեցվածքի և դրա տիրոջ միջև, դուք ինձ հասկանում եք։ Հրավիրեցի Ուեմիկին, որպեսզի ինձ հետ բնակարանս բարձրանա և կազդուրվելու համար մի բաժակ գրոք խմի, նախքան Ուոլվորթ գնալը։ Նա ընդունեց հրավերս։ Իրեն հատուկ ժուշկալությամբ դեռ մի բաժակ էլ չէր խմել, երբ առանց որևէ նախաբանի հանկարծ ասաց նա, միայն մի փոքր վարանումից հետո. «Ինչ կարծիքի եք, միստր Փիփ, եթե 2 շաբթի օր արձակուրդ վերցնեմ»։ «Ինչ կա որ, կարծում եմ այս 12 ամիսների ընթացքում դուք ոչ մի անգամ այդպիսի շռայլություն թույլ չեք տվել ձեզ»։ «Ավելի ճիշտ կլինի, եթե ասեք, այս 12 տարիների ընթացքում»,  լրացրեց Վեմիկը։ «Այո, որոշել եմ 2 շաբթի արձակուրդ վերցնել, ավելին, որոշել եմ զբոսանքի դուրս գալ, էլ ավելին, որոշել եմ խնդրել ձեզ, որ ընկերակցեք ինձ»։ Ուզում է արդեն ինքնաարդարացման համար ասել, թե ներկա պայմաններում ես միայն շատ վատ ընկերակից կարող եմ լինել, երբ Վեմիկը կանխեց ինձ։ «Գիտեմ, թե ինչով է լցված ձեր ժամանակը, միստր Փիփ», ասաց Վեմիկը։ «Գիտեմ նաև, որ տրամադրություն չունեք, բայց եթե կարողանայիք այդ բարեհաճությունը ցուցաբերել, ես խիստ պարտավորված կզգայի ձեր հանդեպ»։ «Զբոսանքը շատ երկար չի տևի և մանավանդ, որ շուտ էլ կսկսենք»։ «Ասենք դա ձեզնից կխլի, նախաճաշին հատկացված ժամանակն էլ ներառյալ ժամ 8-ից մինչև 12-ը»։ «Մի լավ մտածեք, միթե չեք կարող մի հնար գտնել»։ Մեր ծանոթության ընթացքում նա այնքան շատ բան էր ինձ համար արել, որ ուղղակի անխղճություն կլիներ նրա այդ խնդիրքը մերժելը։ «Ուստի ասացի, որ կկարողանամ հնարը գտնել, անպայման կգտնեմ, և նա այնքան ուրախացավ իմ համաձայնությունն ստանալով, որ ես էլ ուրախություն զգացի»։ Ընդառաջելով նրա այդ առանձնահատուկ խնդիրքին, ասացի, որ 2 շաբթի առավոտյան ժամը 8:30-ին կլինեմ ամրոցում, և դրանից հետո մենք իրար հրաժեշտ տվինք։